Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče z verniki molil angel gospodov in pozdravil mlade Afričane, ki so mu izrazili solidarnost. Italijanska škofovska konferenca priredila 9. kulturni forum na temo izobraževanje, oseba, inteligenca, svoboda in ljubezen. Caritas Internationalis, članice skupine G20, pozvala naj v središče reform postavijo revne, od načel pa pravičnost in enakost. Postno razmišljanje o potrpežljivosti.
Papež Benedikt XVI. Dopoldne obiskal rimsko župnijo svetega Jezusovega obličja v mestni četrti Maljana. Opoldne z veliko množico vernikov na trgu svetega Petra molil angel gospodov. Po molitvi se je zahvalil številnim Afričanom, ki živijo v Rimu, za njihovo solidarnost ob njegovem apostolskem potovanju v Kamerun in Angolo. Župnijska skupnost svetega Jezusovega obličja se je prvih 15 let zbirala v začasnem bogoslužnem prostoru. Pred 3 leti so posvetili novo župnijsko cerkev, ki je že postala središče razvejenega in živega delovanja župnijske skupnosti. Sveti oče je v prvem delu svojega govora razlagal današnja mašna barila in dejal, da moramo v prošnji poganov, da bi videli Jezusa, prepoznati globok žejo v srcu vsakega človeka, da bi spoznal Kristusa. V drugem delu svoje homilije je rimski škof razmišljal o dosedaj prehojeni poti župnijske skupnosti. V tretjem delu pa je papež nagovoril posamezne skupine. Mladim je na poseben način priporočil, naj dopustijo, da jih prevzame čar Kristusovega obličja. Svoj pogled naj uprejo v Jezusovo obličje in ga sprašujejo: Jezus, kaj hočeš, da storim s teboj in za tebe? Po vrnitvi v Vatikan je sveti oče molil angel gospodov z množico vernikov, ki ga je pričakala na trgu svetega Petra. Svoj nagovor pred molitvijo je namenil apostolskemu potovanju v Afriko, o katerem bo obširneje govoril v sredo med splošno audienco. Danes se je iskreno zahvalil Bogu in vsem, ki so mu to apostolsko potovanje omogočili, in poudaril le dva močna vtisa. Prvi je vidno veselje na obrazih ljudi, veselje, da so člani ene Božje družine. Drugi pa je močan čut za sveto, ki je preveval bogoslužna slavja. Med obiskom pa je papež tudi bolje spoznal stvarnost cerkve, ki je v Afriki, njene izkušnje in izzive, s katerimi se sooča v našem času. Sicer pa je bilo celo apostolsko potovanje v Afriko velik praznik vere, je dal sveti oče in se za vse to posebej zahvalil misionarjem, ki živijo v Afriki iz ljubezni do Kristusa in tamkajšnjih ljudstev. Po molitvi angel gospodov se je sveti oče zahvalil številnim Afričanom, ki so prišli na trg svetega Petra, da bi mu izrazili svojo solidarnost. Prišli ste, je dejal sveti oče, da bi izrazili svoje veselje in priznanje ob mojem apostolskem potovanju. Iz srca se vam zahvaljujem. Molim za vas, za vaše družine in vaše dežele, iz katere prihajate, je še dejal sveti oče zbranim Afričanom.
Italijanska škofovska konferenca je priredila 9. kulturni forum, katerega naslov je Nujnost izobraževanja, oseba, inteligenca, svoboda in ljubezen. Forum se je začel v petek, odprl pa ga je predsednik odbora za kulturni projekt pri italijanski škofovski konferenci, kardinal Camillo Ruini. V govoru je poudaril, da relativizem in nihilizem spreminjata koncept človeka, ki tako vse bolj postaja objekt. Gre za spremembo, trdi Ruini, ki izhaja iz interpretacije kozmične in biološke evolucije, po kateri je človek le rezultat same evolucije in ničesar drugega. Ta miselnost po kardinalovih besedah omejuje človekovo inteligenco in svobodo ter spodbuja težnje znanstvenih raziskav, ki človeka obravnavajo kot predmet. Kardinal Ruini sicer priznava, da gre za legitimni pristop, ki je nepogrešljiv pri procesu spoznavanja in zdravljenja ljudi, še posebej za zdravljenje telesnih in mentalnih bolezni. Toda, če takšno znanost priznavamo kot edino veljavno obliko spoznavanja nas samih, nas bo to pripeljalo do zanikanja resnice, da je človek predvsem subjekt, je poudaril kardinal. Udeležence foruma, ki se je zaključil včeraj, je pozval naj se pri prebiranju rezultatov tehnoloških znanosti in biotehnološkega razvoja zavedajo, da ti ne morejo in ne smejo biti ustavljeni ali zadržani, saj predstavljajo pomemben izraz zmogljivosti človeškega razuma. Kljub temu pa po Ruinijevih besedah to ne pomeni, da je treba vse tisto, kar je tehnično možno, udejanjiti. Kardinal Ruini, ki je ob tem spomnil na jedrsko orožje, se je nato vprašal, kakšna je vloga kristjanov v svetu, kjer prevladuje takšna miselnost. Kristjani, je dejal, morajo najti ustrezne odgovore v virih vere, v svetem pismu, ob tem pa se ne smejo bati zagovarjati svojih stališč in človeka ohraniti v središču razprav o znanstvenih raziskavah. Vse naše delovanje, tudi tehnološko, mora stremeti k resničnemu dobremu ter k zaščiti, spodbujanju in celostnemu razvoju človeškega bitja. Na vzgojno-izobraževalnem področju je zato po kardinalovih besedah treba pozornost nameniti temeljnim človekovim potrebam, kot so potreba po ljubezni, znanju, svobodi in odgovornosti, čut za trpeče in upanje.
Katoliška cerkev v Indiji je zelo dejavna v borbi zoper AIDS, saj vodi 64 centrov, kjer skrbi za bolnike s to boleznijo. Zato tudi ne moremo dopustiti, pravi kardinal Oswald Gracias, nadškof v Mumbaju v Indiji, da bi se njene nauk razvodenel zgolj iz želje ustreči javnemu mnenju. To, kar je dejansko dobro, je dobro in kar je zmotno, je zmotno. V pogovoru za tiskovno agencijo Asia News je kardinal zatrdil, da vse, kar je Sveti oče povedal med potjo v Afriko, velja tudi za Indijo in dodal, da tudi indijski visoki vladni predstavniki zagovarjajo vrednote, kot sta vzdržnost in zakonska zvestoba. Cerkev v Indiji je zelo blizu vsem, ki jih je ta bolezen prizadela, toda ne more popuščati glede nauka, ker mora vršiti preroško poslanstvo, da namreč z ljubeznijo in sočutjem oznanja resnico, ki odrešuje, ne zato, da bi obtoževala in obsojala, ampak bi rodovom pomagala za skupno dobro človeštva. Prizadevanje cerkve v Indiji v borbi zoper AIDS ni le pomoč v 64 centrih, ampak je tudi borba zoper predsotke in ustvarjati možnosti za zdravljenje bolnikov. Cerkev vedno naglaša, da AIDS ne pomeni le zdravstvene oskrbe, ampak je to vprašanje tudi povezano z razvojem družbe. V Indiji, je še dejal kardinal Gracias, 85% od 3000 zdravstvenih ustanov, ki jih vodi cerkev, deluje na podeželju med kmečkim prebivalstvom. Po vladnih virih naj bi bilo z virusom HIV okuženih že nad 5 milijonov prebivalcev, kar uvršča Indijo na drugo mesto na svetu za Južno Afriko. Nevladni strokovnjaki pa trdijo, da je podatek veliko višji. Bolezen, pravi kardinal, v Indiji vzbuja veliko zaskrbljenost in upamo, da bodo raziskovalci našli zdravilo. V tem času pa množimo usluge bolnikom, vsem pa nudimo tudi etični in moralni nauk ter vnašamo evangelijske vrednote v družbo. Ne smemo pozabiti, da AIDS pušča globoke sledi na moralni, družbeni, gospodarski in na pravni ravni, ne le v družini ali ožji skupnosti, ampak na narodni in mednarodni ravni. Tudi zato je stališče cerkve ključnega pomena, ko nas vabi, da delujemo kot obveščeni državljani in zvesti verniki. Kriza žal še traja, veliko pa je tudi pomoči, pravičnosti, zdravega razmišljanja in globoke vere, kakor je to pokazal Sveti oče, ki je v tem pogledu pravi sodoben prerok, je zaključil kardinal. Kardinali in škofje iz vsega sveta so se ta teden zbrali v New Yorku, da bi se srečali z nekaterimi visokimi predstavniki tamkajšnje judovske skupnosti. V sporočilu za javnost, ki ga je izdala Pariška nadškofija, so zapisali, da so delegacijo pod vodstvom predsednika francoske škofovske konference kardinala Andreja Ventruaja sestavljali škofje iz Evrope, Azije in Afrike. Srečanje v New Yorku se je končalo v sredo in potekalo v duhu poziva papeža Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. K izgradnji bratskih odnosov z našimi starejšimi brati po veri, so zapisali v sporočilu za javnost. Škofe in kardinale sta v ponedeljek v Judovskem muzeju sprejela rabin Izrael Remedar, nekdanji predsednik Svetovnega judovskega kongresa, in rabin Bernard Lander, ustanovitelj in vodja Turo koledža. Prav tako so obiskali razstavo o 1,5 milijona med drugo svetovno vojno ubitih ukrajinskih judih ter spominski muzej posvečen holokaustu. V Washingtonu pa so se sestali še škofi ameriške škofovske konference. V sporočilu za javnost pariške nadškofije je še zapisano, da so se srečanja te vrste začela leta 2003 na pobudo pariškega kardinala Žana Marija Lustižeja in predstavljajo obliko verskega in pastoralnega dialoga ter potekajo v posebnem vzdušju medsebojnega zaupanja in iskrenosti.
Caritas Internationalis je države članice skupine G20, ki se bodo v četrtek sestale v Londonu, pozvala naj pri pripravi reformnega paketa v osrčje postavijo revne, da bo ta temeljil na pravičnosti in enakosti. Caritas Internationalis trdi, da bo svetovna finančna in gospodarska kriza najbolj prizadela najrevnejše države in bo najmanj 53 milijonov ljudi v državah v razvoju pahnila v revščino. Caritas Internationalis zato Organizacijo Združenih narodov, Mednarodni denarni sklad in Svetovno banko poziva največ pozornosti namenijo revnemu sloju svetovnega prebivalstva. Kot je v sporočilu za javnost poudaril predsednik Caritas Internationalis kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, je do globalne gospodarske krize prišlo zato, ker so etična načela izključili iz finančnega in gospodarskega ravnanja, da bi nekaj bogatih še bolj obogatelo. Sedanja kriza bi morala po kardinalovih besedah globalizacijo zasnovati na solidarnosti, pravičnosti in miru. Skupina industrijsko najrazvitejših držav in hitro rastočih gospodarstev G20 se je namreč pred aprilskim srečanjem zavzela, da bo sprejela vse ukrepe potrebne za obnovo svetovnega gospodarstva. Finančni ministri držav G20, ki so se sestali 14. marca v Horšemu pri Londonu, so voditeljem G20 predlagali, da na aprilskem vrhu dosežejo dogovor o ustrezni stopnji regulacije in nadzora nad pomembnimi finančnimi ustanovami, trgi in instrumenti. V skupni izjavi ob koncu zasedanja so se med drugim zavezali, da bodo ohranili razvojne monetarne politike, ki z zniževanjem obrestnih mer pozitivno vplivajo na gospodarsko aktivnost, ter se strinjali, da je ključna prioriteta obnoviti kreditno dejavnost bank. Ministri so v izjavi zapisali, da je nujno bistveno povečanje sredstev Mednarodnega denarnega sklada za kreditiranje držav, ki so se znašle v finančnih težavah. Caritas Internationalis skupino G20 opozarja, naj svetovna finančna in ekonomska kriza ne bosta izgovor za odklonitev pomoči bogatih držav revnim. Finančna sredstva so danes potrebna bolj kot kadarkoli prej, zato Caritas Internationalis razvite države poziva, naj svojo obljubo, da bodo državam v razvoju namenile 0,7% bruto domačega proizvoda, udejanjijo. V državah v razvoju je treba vzpostaviti pravični trg, odpisati dolgove in sprejeti ukrepe za mobilizacijo domačih finančnih virov, še meni Caritas Internationalis.
V tokratnem postnem razmišljanju bomo skupaj s Petrišo Kozman, urednico jezuitske revije Amerika, razmišljali o potrpežljivosti. Za mnoge ljudi sta gojenje jeze in nepotrpežljivost nenehno notranja boja, meni Kozmanova. Postni čas pa nam daje priložnost, da svoje ravnanja spremenimo. Jezo, ki je eden od sedmih glavnih grehov, bi lahko zamenjali z vrlino potrpežljivosti. In če smo pozorni, se nam priložnosti, da bi to storili, pojavljajo kar same od sebe. Veščina je ravno v tem, da te trenutke priložnosti prepoznamo. Potrpežljivost je odločitev, da izziv sprejemamo umirjeno. Ob tem Kozmanova poda svojo izkušnjo, ki se je zgodila na božični večer. Udeležila se je maše v svoji župniji. Za njo je sedela privlačna in lepo oblečena mlada ženska z lepim pojočim glasom. Nepričakovano je iz nje izbruhnil glasen, nekontroliran smeh. To je med verniki povzročilo velik nemir, še posebej med tistimi, ki so sedeli zadaj. Nato tišina, malo zatem pa spet glasno kričanje in kriljenje z rokami te mlade gospe. Kozmanova pravi, da je zaradi njenega motenja liturgije občutila veliko jezo. Mlada gospa je nenadoma vstala iz klopi in stekla po cerkvi proti oltarju, kjer so jo prijeli in odpeljali iz cerkve. Še nekaj dni po tem dogodku, pravi Petriša, ni mogla prenehati misliti nanjo in na grde poglede ter odzive zbranih pri bogoslužju. Jasno je bilo, da mlada ženska ni duševno zdrava. In kasneje je tudi izvedela, da redno potrebuje zdravila, ki jih takrat očitno ni imela. Matere, ki jo je pripeljala v cerkev, pa ni bilo ob njej. Medtem, ko so se nekateri posamezniki tistega večera hudovali na njo in jo na vsak način želeli utišati, je sama kljub svoji jezi molila za njeno trpečo dušo, pa tudi za potrpežljivost in mirnost, ki nam jo izkazuje Bog. V svojem pismu Kološanom nas sveti Pavel spodbuja z besedami: zdaj pa tudi vi odvrzite vse to, jezo, uskipljivost, hudobnost, obrekovanje in nesramno govorjenje svojih ust. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblečite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost in potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Tudi Tomaž Kempčan v svoji knjigi Hoja za Kristusom piše: bodi potrpežljiva, moja duša, počakaj na izpolnitev Božje obljube in boš uživala v obilju njegove dobrote v nebesih. Petriša pravi, da ne dvomi v to, da se je Božja obljuba in Božja potrpežljivost v polni meri in bolj kot v komorkoli drugem razširila prav v tej mladi ženski. Velika večina ljudi potrebuje pomoč v rasti v potrpežljivosti, meni Kozmanova. Na srečo obstaja več oseb, na katere se pri tem lahko obrnemo in od katerih se te vrline lahko učimo. Velik zgled nam je svetopisemski Job. Pravičen in pokončen mož, ki je kljub trpljenju in nesreči ostal neomajen v svoji veri. Za zgled in priprošnjo se lahko obrnemo tudi na sveto Moniko, ki je z vso potrpežljivostjo dolga leta tiho molila za spreobrnjenje svojega razuzdanega sina Avguština. Splošno znano je, da dobre stvari pridejo konjim, ki počakajo. Prav tako ne smemo pozabiti na tiste nam edinstvene osebe v življenju vsakega izmed nas, še živeče ali že pokojne starše, učitelje, mentorje, brate in sestre, ter druge, ki so svojim življenjem razodevali duha potrpežljivosti. Tudi oni so lahko naši učitelji na poti lastne potrpežljivosti. V današnjem svetu hitrega tempa življenja je vse polno nestrpnosti. Ljudje preprosto ne moremo in ne znamo več počakati. Vedno in povsod potrebujemo hitro rešitev. Kot rezultat tega vidimo vedno več besa tudi na cesti v prometu, prepolni pa smo tudi notranjih in medsebojnih sporov. Kot kristjani, nas spominja Kozmanova, smo poklicani strpnosti in razumevanju. Jezus nam zapoveduje, da se ljubimo med seboj in da živimo v medsebojni harmoniji. Čeprav je prizadevanje za krepost življenjski trud, smo kristjani pri tem nekako privilegirani, saj imamo na voljo posebno moč svetega duha, ki se nam razodeva v zakramentih, molitvi, branju svetega pisma in med meditacijo. Če ti niso naši vsakodnevni spremljevalci, stopamo po nesigurni poti. Bogu hvala, imamo na voljo postni čas, v katerem lahko rastemo v potrpljenju.
Thank you.